Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаваннем, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і званочкі Яна Максімюка. І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Верагоднасць хуткай дэвальвацыі нацыянальнай валюты – адна з найбольш распаўсюджаных тэмаў, якая сёння шырока абмяркоўваецца паўсюль і ў чыноўніцкіх кабінетах, і ў рабочых курылках. Пра гэта выказваецца ў сваіх лістах і слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Наш даўні сябар Алесь Радкевіч з Маладэчна, разважаючы наконт прычынаў і наступстваў магчымай дэвальвацыі, піша: «На якія толькі пражэкты не марнуюцца ў нас бюджэтныя грошы. Вось у Маладэчні, ў сакавіку-красавіку, у парку будавалі пляцоўку для пляжнага валейбола. Выдаткавалі на гэта аж 9 мільярдаў 170 мільёнаў рублёў. Палова гэтай сумы, напэўна, пайшла на рознага кшталту адкаты ды іншыя карупцыйныя схемы. У чэрвені на гэтай пляцоўцы тыдзень тусаваліся малалеткі з Еўропы, і ўсё. Далей рух заціх. Праз год другі ад пляжных збудаванняў застанецца хіба толькі пясок. Вядома, што самая страшэнная карупцыя ў нас у будаўніцтве. У 2011 годзе ў Маладэчні ў гэтай галіне растрацілі 700 мільярдаў рублёў, а потым завялі дзясяткі крымінальных спраў. А ў жлобіне, рыхтуючы дажынкі, расшчадрыліся больш як на трыльён. Ды за такія грошы, калі рабіць усё як належыць, без аўралу, можна было б прывесці ў парадак два такія жлобіны. Вынік усяго гэтага тое, што з дня на дзень чакаем дэвальвацыю, што няспынна растуць цэны на прадукты першай неабходнасці, малако, хлеб ды іншае, на аўтамабільнае паліва, на камунальныя паслугі. Іншымі словамі, усе праблемы перакладаюцца на плечы самых бедных пластоў насельніцтва, на тых людзей, якія блізка не бачаць тых 700 даляраў, якія паводле афіцыйнай статыстыкі у сярэднім нібыта атрымліваюць жыхары Беларусі», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Радкевіч з Маладэчна. Сапраўды, асваенне буйных бюджэтных сродкаў, якія выдаткоўваюцца на будаўніцтва, гэта найбольш прывабны ценявы бізнес для рознага кшталту махляроў і злодзеяў. У выніку многія аб'екты нерухомасці ў Беларусі каштуюць значна даражэй, чым у еўрапейскіх краінах. Хоць і будматэрыялы, і зямля, і энергарэсурсы, і працоўная сіла ў Беларусі непараўнальна таннейшыя. Уся справа ў тым, што ў кошт будаўніцтва закладаецца вялізны карупцыйны складнік – тыя грошы, якія ідуць на адкаты чыноўнікам, якія дзеляць падрады, праводзяць тэндары, выдаюць дазволы. Улады нібыта і змагаюцца з такімі чыноўнікамі, заводзяць дзясяткі крымінальных спраў, праводзяць паказальныя суды і арышты, але не чапаюць самой сутнасці паўкрымінальнай сістэмы. Карупцыя тут знікне толькі тады, калі ўлада чыноўніка будзе максімальна абмежавана, калі з'явіцца жорсткі грамадскі кантроль і справядлівыя дэмакратычныя выбары мясцовай улады. З прэтэнзіямі і заўвагамі звяртаецца да нас у сваім лісце Мікола Віцязь з Белаазёрска Берасцейскай вобласці. Слухач піша: «Уключыў 30 кастрычніка прымач, чую, як спадар Жданко зачытвае чарговы ліст Алеся Марціновіча з Баранавічаў, у якім той з бальшавіцкім імпэтам бэсціць сапраўдных патрыётаў Беларусі з БНФ, абзываючы іх дубагаловымі нацдэмамі і русафобамі. Вось такія савецкія мутанты і дапамагаюць Лукашэнку заганяць беларусаў у склад Расіі за пайку, якою Масква забаблівае нас у сваю пастку. Чаму б спадару Жданко не зачытаць мой водгук, які я дасылаў пасля папярэдняга жнівеньскага абуральнага допіса Марціновіча, пра тое, што беларусы, маўляў, павінны развіваць культуру на грунце расейскай мовы? Штовечар слухаю беларускую «Свабоду», а свой водгук так і не пачуў. Супастаўленне двух розных поглядаў на праблему стымулюе слухача да мыслення. Таму дасылаю свой водгук паўторна, каб паказаць, што ніякай крамолы супраць улады і канкрэтных асобаў у ім няма, і дарэмна спадар Жданко яго праігнараваў», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Віцязь з Белаазёрска Берасцейскай вобласці. Водгук, про який ви, спадар Мікола, згадуєте, прогучав у ефірі «Свободи» 11 вересня. Напевне, з ніяких причинів ви не змогли послухати ту передачу. Нагадаю, розмова йшла про те, що наш барановіцький слухач і автор Олесь Марцінович у своїх листах не раз на розний лад повторяє наступну думку. Мовляв, демократична позиція в Білорусі, як слід, не улічує ступінь русифікованості білоруського громадства. Йому подається, варто опозиціонерам підладитися під російськомовність більшої частки громадства, і тут же будуть здобиті громадська підтримка і розуміння. Насамрэч, проблема гэта значна больш складаная, шматплянавая. І стаўленне ў грамадстве, у тым ліку сярод маладых пакаленняў, да беларускай мовы, культуры, незалежнасці, не такое адназначнае, як можа падацца, калі меркаваць толькі па мове штодзённых зносін большасці насельніцтва. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, запишите, калі ласка, наши анфали и частоты. Почните день со свободой. От 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 до 20 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 9840 кГц. Хвале 49 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9840 кГц. Хвале 49 и 31 метр. Таким чином, заўсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 31 и 49 метров. От 21 годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свобода гучить так само на средних хвалях, частота 612 кГц або 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачу на новых частотах. Адрес у Менску 22005, Поштовая скринка 111. У Чехии Виноградская 159А, Прага 10, индекс 10000, Чехия.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Новый лист с Кобрина от нашего допытливого и назирального слухача Сергея Кобринского. Опанованный роздумом про лёс родзимы и своих суайчынников, господар Сергей пиша. «Узираюся у твары людей на улице. Редко убачишь усмешку на вуснах, си радость у вачах. У основным твары понурые, заклопоченные, подозронные. Но быть сам вороги наукол, а не суседи ды сугромадзяне. Нават у церквах один одного высмеиваюць, распаўсюджваюць розные плетки, обговорваюць. Часто нават з родичу насмехаюцца. Чаму ж у нас усё так? Дружалюбность, приязность, ветливость стали редкостью. Не ад вялікага розуму ўсё гэта. Наукол зайздрасць, сквапнасць і хцівасць. Могуць прадаць цябе за грош капейку, калі толькі надарыцца зручны выпадак. Няма ў людзей сумлення. Напэўна, ўсё гэта закладзена ў нашых генах нялёгкімі выпрабаваннямі мінулых дзесяцігоддзяў. Антылюдскі сталінскі рэжым не прайшоў бясследна, ды і цяперашні гуманнасці нам не дабаўляе. На новае пакаленне я гляджу скептычна. Цяжка і напружана працаваць не хочуць, кажуць, няма стымулу. Іно і праўда, куды не кінься, заробкі нізкія, і ў дактароў, і ў настаўнікаў. Бясплатных кватэр больш не даюць, усё наўкол дорага, і тавары, і паслугі. Такое ўражанне, што мы, беларусы, зайшлі ў тупік. Хаця, з іншага боку, у крамах 50 гатункаў розных каўбас ды вяндліны. Адкуль усё гэта, калі калгасы дыхаюць на ладан? Індывідуальных прадпрымальнікаў падаткавікі душаць аброкам, усё дай ды дай. Грошы трэба немалыя, і на КДБ, і на міліцыю, і вайскоўцам, а асабліва чыноўнікам. Праца ў іх, так мовіць, цяжкая, і днём і ўначы трэба няспынна думаць пра шчасце народнае. Даверу да мясцовых уладаў у большасці насельніцтва няма ніякага, гэта я дакладна ведаю. І куды мы ідзем, хто скажа? Да ніхто таго не ведае, я мяркую. Вось так і жывем, абы дзень да вечара, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Кобрынскі з Кобрына. Звернув увагу на вашу, спадар Сергій, згадку про 50 гатункаў каўбасы, ледзь не ў любой краме. За савецкім часам такое нават уявіць было немагчыма, хоць тады здавалася б, у БССР было непараўнальна больш і буйных жывёлагадоўчых комплексаў і невялікіх калгасных фермаў. Адкуль усё гэта, калі калгасы дыхаюць на ладан? Такое пытанне задае сёння не толькі Сергій Коврынскі. А прычынаў тут некалькі. У Савецкім Саюзе увесь вонкавы гандаль быў жорстка манапалізаваны дзяржавай. Стаўка ў харчовым забеспячэнні рабілася на ўласныя сілы. Амаль усё мяса, якое прадукавалася ў Беларусі, ішло на тое, каб карміць Маскву ды Ленінград. Сабе калі што і заставалася, дык толькі рэшткі. Рынак быў незбалансаваны, кошты на многія харчы, у тым ліку і на мяса, штучна ўтрымліваліся на нізкім узроўні. Так што ў вольным продажы якаснага мяса ды вэнджаных каўбас і вяндліны практычна не было. Сёння адкрыты свету расійскі рынак завалены танным мясам з Польшчы, Даніі, Прыбалтыкі, Новай Зеландыі, Паўднёвай Амерыкі. Ніхто ў Расіі не патрабуе ранейшых аб'ёмаў мясных паставак з Беларусі. Часам наадварот, яшчэ і стрымліваюць рознымі санітарнымі абмежаваннямі і забаронамі. А тым часам у самой Беларусі за мінулыя дзесяцігоддзі адчыніліся дзясяткі новых мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія таксама ахвотна купляюць імпартную сыравіну, напрыклад, у той жа Польшчы, дзе свініна значна таннейшая, чым у Беларусі. Ну і да ўсяго гэтага кошты на якасныя мясныя прадукты сёння даступныя далёка не для кожнага беларуса. На заканчэнне ліст ад Барыса Рудзько з Менску з развагамі пра тое, як варта паводзіць сябе апазіцыі падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая павінна адбыцца ў Беларусі праз 1.5 года. Слухач піша. Выбары 2015 году ўсім сумленным людзям неабходна байкатаваць, і іншых варыянтаў няма. Бо любы ўдзел апазіцыі ў выбарчай кампаніі на карысць Лукашэнкі. Ён тады зноў заявіць, што выбары былі альтэрнатыўныя, што людзі прыйшлі галасаваць, і што ён чарговы раз перамог у роўнай барацьбе. Ну, а як умеюць маніпуляваць лічбамі падпарадкаваныя яму выбарчай камісіі, мы ўсе добра ведаем. На жаль, спадзявацца нам даводзіцца галоўным чынам на ўласныя сілы. У Расіі, ад якой мы шчыльна залежым, ніякіх істотных зменаў у блізкім часе не будзе. Лібералаў і праваабаронцаў там ніхто да ўлады не дапусціць. Ды за іх проста ніхто не будзе галасаваць, бо ўсе іхныя каштоўнасці – лібералізм, правы чалавека, свабода ды іншае – насамрэч прыносяць толькі слёзы, кроў, гібель людзей, рэвалюцыі ды войны. А гэта нікому не патрэбна. Усё, іхны час закончыўся. Міхаіл Прохараў прэзідэнтам не стане. Пра заходнія сілы ў Расіі заўсёды будуць цярпець паразу. Напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Дзіўная выснова, спадар Барыс. Дзе гэта дэмакратыя і павага да правоў чалавека прыводзілі да крыві і гібелі людзей? Тыя дзяржавы, дзе шануюцца гэтыя каштоўнасці, якраз могуць служыць узорам грамадзянскага міру і эканамічнага дабрабыту. Іншая справа, што афіцыйная прапаганда ў Беларусі часта палохае грамадства дэмакратыі і ліберальнымі каштоўнасцямі, паказваючы ў якасці прыкладу рэвалюцыйныя ўзрушэнні, якія адбываюцца цяпер у арабскім свеце. Параўнанні гэтыя некарэктныя. Паўстанні супраць дыктатарскіх рэжымаў у паўночнай Афрыцы і на блізкім усходзе паднімалі зусім не лібералы і зусім не пад лозунгамі барацьбы за дэмакратыю. Увогуле краіны ўсходу жывуць у іншым гістарычным часе. Для беларускага грамадства узор палітычных пераўтварэнняў недалёкія экзатычныя краіны, а свой усходнеўрапейскі рэгіён, з народамі якога беларусы стагоддзямі поруч жылі, вялі гаспадарку і вырашалі падобныя ці нават аднолькавыя палітычныя ды эканамічныя праблемы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.